Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon Euskal Irratiak eta Antxeta Irratiko entzuleen guztioi, hortzeguna da pirilaren 11 eta Nafarroko asteko albisten errepaso eginen dugu urrengo ordubetean Antxetatek Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan lehenbizi Ura Muga proiektu ezagutuko dugu, Bebidasoa, Bortziriak, Xareta eta Egola Apurdeko herriak elkarlanean jarriko dituen Ura Muga, mugaz gaindiko 3,6 milioi euroko proiektuari abiada eman zioten asteartean Hondarribiko atal errekako Arazteian egindako jardunaldian. Bertan izan zen Koldo Nagusia lankidea eta Aitor Lexburu berako alkatearekin egon zen proiektuaren inguruan solasean. Bertzetik, Mugalur proiektua, proiektuaren inguruan ere arituko gara gaur, orain dela hilabete batzuk egon ginen, beran eta saran egin behar zituzten talerren arira solasean, honen inguruan eta orain honetan, Amaiurren eginen direnez, berriz ere adituko ditugu proiektuaren nondik norakoak. Eta azkenik, kirol itzordu bat ere emanen dugu asteburari begira, berako mendi maratoi erdi ospatuko da igande honetan, beran noski eta horren inguruan aritu da solasean ekinez Apeain lankidea Txomin Irazoki beratarrarekin. Beraz, hori guztia kontuan izanik eman diezaigun hasiera gaurko saioari.
Sustraiaren trazaoan ustorizko errekabat begiak hartu dizkizu lambroak da hortzurietan sagar gorri.
Baleike eta Zleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Zleike, Ekine Zapiainekin. Be bidasoa Bortziriak Xareta eta Egolapurdiko herriak elkarlanean jarriko dituen Uramuga mugaz gaindiko 3,6 milioi euroko proiektuari abiada eman zioten pasaden asteartean Hondarribiko Atalerrekako araztegian egindako jardunaldian euriurak kudeatu edateko kalitatezko ur hornidora segurtatu eta itsasoa edo ibai arroa kutsatuk ez dituzten urzikinen tratamenduan elkarlana bilatuko dute mugaz gaindi batzuen eta bertzen eskarmentua ez ezik ur baliabideak eta hoen kudeatzeko azpiegiturak partekatzeko asmoz. Larrialdi klimatikoaren mehatxuak sor ditzakien beharren aintzinan pres egon nahi dute agintariek eta Poctef Europar funtsak 1,75% batean diruz lagundutako aukera hau probestu dute. Orotara 6 milioi euroko inbertsua eginen duten 2026ko ikaina arte garatu beharko duten proiektu honetan. Udalerri parte hartzaileek uraren gobernantza eredua elkarlanetik bultzatuko dute eta proiektu honi esker bidasoaren arroan ur iturri berriak bilatzeko zundaketak eginen dituzte. Larrialdi klimatikoak eragin ditzazkeen lehorte garaietan modu solidarioan baliabideak partekatzeko edota urzikinak kudeatu eta kutsadura saihesteko instalazioan hobekuntzak eginen dituzte. Atik etengabe garatu beharreko abia puntua bertzeri ez da izanen Europatik babestutako proiektu hau, naiz eta uraren kudeaketan mugaz gaindiko hartu emanetan eskarmentua dagoen alde zaintzinetik izan ere 2007tik Dantxarineako urzikinak Ainhoara bideratzen dituzte honen tratamendurako ere eta kontrako norantzan Txingudiko zerbitzuak Hendaiako Intzura Lejonko auzoko eta industriguneko zein pausuko urzikinak Hondarribiko araztegian kudeatzen ditu akordio bati esker Hendaiako hondartzarako araztegiraino ponpatzeko gai etzirelako. Aipatu dutenez, bi proiektu hauek hobetzeko inbertsioak aurre ikusten dituzte Uramuga kolaborazioari esker. Koldo Nagusia lankidea Aitor Elexpuru berako alkatarekin izan zen aurkezpenean eta proiektuaren inguruan solasean egontzen berarekin. Adituko dugu.
Ba, Egolapurdi eta Txingudi baiara ere aipatu bitugu, baita Ainhoa, Dantxarinea ere, baina Bortzirietara begiratuta, ba, Aitor Elexpuru berako alkatea dugu gurean. Kaixo.
Kaixo, egunon.
Bueno, ez dakite, beran nola kudeatzen duzuten eta nundik atera ere ura gaur egun, bai ur garbiak edatekoak, euri urak noski eta urzikinak.
Beran ura oso gai importantea da eta buruko minta kezka unitz ematen dizkigunak. Guk gure ardura da, bai edateko ura eta bai saneamendua edo urzikinak kudeatzea. Eta, bueno, azken urteetan, hau norbait entzuten ari bada berakoren bat elkarrizketa hau, ba, berak beti izan ditu arazoak urakin. Azken urteetan alegin handia eginda kontu hauen moldatzeko eta hortan jarraitzen dugu. Bai, baitugu hainbat kaptazio herrian, dira kanpokoak, superficialak edo erraten direnak eta larrialdi bat dugunean, ba, Lesakako Alkaiagoa poligonotik hartzen dugu ura. 2022ko lehortea oso gogorra izan zen eta hortik hartu behar izan genuen, orain ur kontzesioa eskatua dugu guk ere berako herriak hortik eskubide berak eta izateko eta bai, proiektua, Uramuga proiektua interesgarria da, zeren eta hau 3 milioiko proiektu bat edo da, herrientzako aurra aipatute 900.000 bat euro daudela eta bueno, digitalizazioan aurrera egiteko, planimetrietan, sektorizazioan, eginak ditugu lan hoiek haunitz, baina hortan sakontzea beti ongi dago, eta gero inbertsioak, ez? Guk inbertsioak, lehen aipatu da, euri urrasko sartzen zaigu saneamenduan, depuradora da doana, horre hobekuntzak egin ditzazkegu, eta baita ere ur kaptazioetan, lurrazpiko uretan, lehen ez dut aipatu, baina horre Lesaka bera soluzio bateratu bat horren atzetik gabiltza. Pilotegiko depositoa dugu hor ura, bueno, dago laminaciones, fabrikan azpian hartu zen ura, eta ura kromoakin dago, hori ezin dugu erabili, infrastruktura egina dago, horri soluzio bat emateko, bidazo ondoan beste ur kaptazio batzuk bilatu nahi ditugu, eta honek lagunduko digu. Orduan, baitugu gure interesa, gure nahiak, eta probesten dugu, ba, mendiru iturri bat dagola, ba, elkarlanerako eta ba, gure probetxurako ere.
Ze azken batean proiektu hau abia puntu bat da, hartu emanak eukitzea eta infrastrukturak ba, elkarren artean nola baitere ba, parte gatu alizatea emergentzi egoeran bereziki. Aipatu duzu Legortea, Lesaka, Beran, gezurra dirudi, aipatu duzu bezala euri ura asko sartzen denean, baina karo, hori kudeatu beharra dago ez, behar bezalako azpigiturak behar dira ez da kontua soilik euri egitea?
Bai, bai, noski, behar dena da azpigitura on batzuk eta ari gara, a ber, hemen urroditeria eta oso zarkitua dago, berritzen ari gara eta hori dirutza kostatzen da. Guk beran orain Zalaingo depositotik Foruen plazara berritu dugu ursare guztia, 500.000 € kostatu zaigu. Kantxon berriko auzoko ursare guztia berritu behar ditugu, bueno, zoladura ere bai, baina 1.600.000, gero altzateko karrika ere datorren urtean berrituko dugu, beste 1.500.000 € ilekueta hor dugu, bueno, beratarra direnak auzoek ezagutuko dituzte, hori dena berritzen ari gara urrengo 50-60 urterako restuzteko. Eta bai, gero baita ere, elkarlana aipatu duzu, iparraldean ur arazoak dituzte eta gure aldean ari dira ur kaptazioak bilaka, orduan. Bi aldetakoen interesa da, ze beraiek aurkitzen baute guretzat ere ona izango da eta holaxe.
Bai. Aipatu dute ba klima aldaketarekin ere etorkizuneko erronka gehien bada ura reutilizatzea izango dela. Nolai ere urtzikinak hor dira, ez dakit beran gaur egun nola kudeatzen bituzute urtzikin hoiek.
Bueno, urtzikinak guk biltzen ditugu, badire bi sare, bat edateko urana eta beste urtzikinena. Ta urtzikinen badu kolektore orokorra gainazi errekatik doana, noski lurperatua eta Alkaiagako Lesakako depositora biltzen dire. Hor Nilsak badu bere araztegia eta hor kudeatzen dire gure urtzikinak.
Bai. Ba, ikusiko dugu, etorkizunean ere ba, proiektu honen garapenak nola eragin dezaken ba, beran eta Bortziritan ere, ze pentsatu dut ba, urrats gehiago izango direla, Europatik ere ba, laguntzeko, are gehiago, bueno, ba, klima aldaketaren ondorioz, ez, ba, urak bere biziko garrantzia baduela, baino are agotuko dela urtean poderioz.
Bai, urak garrantzia ja badu eta urakin ez da jolasten, erraten dena, ez, eta hemen ur eskasia dagonean, herrien arteko eta bizilagun arteko arazoak sortu aldire eta noski gure borondatea da ba denak elkarlanean ba honi soluzio bat ematea.
Eta elkartasunetik, ez? Jokatzea hori da.
Bai, noski, bai, noski. Gu hemen, bueno, bizigaren, bueno, mugaz gaindiari gara, baina Euskal Herria da eta ezagutzen gara eta ba denon elkarlana ezinbestekoa da, bai.
Aitor, mila esker.
Bale, zuei, gero arte.
Ez dut inoiz lorerik, jamaina osabaian lurra izan dut batzutan, ez aitzik ez duenik ametsan diaren gezurra mingainaren puntan. Denbora joan zai iraganaren arrisko bidei begira, lorratzak horren malgu arearen dantzak ide gaizto joan egin dira. Areak harria, harri
se harien kontra parea es.
Ez badakizu Antxeta irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 84.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko Antxeta irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Eta Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluak Zernak Aralurren Euskal Herriko Unibertsitatearen eta Euroeskualdearen laguntzaz Mogalur proiektua aintzinera eramandu. 2023ko irailetik 2024ko ekainera bitartein bat tailer eginen dituzte iparraldeko eta hegoaldeko mugaren artean biziren biztanleekin batera. Helburu nagusia, hain zuzen ere mugaren errealitatearen bizipenen inguruko hausnarketa egitea izanen da, baita mugaz gaindiko garapen bat lantzea ere. Datozen hilabetetan eskualdean izanen ditugu tailer hauek martxoaren hasi eran beran eta saran elkartu ziren eta aste honetan berriz bagaur apirilaren 11an Hendaian egin dute tailerra eta larun batean berriz apirilaren 13an Amaiurren izanen dira. Elena Kasiriain proiektuaren arduradunarekin izan ginen honen inguruan solasean adituko dugu. Mugalur proiektua ezagutuko dugu orain datozen minutetan. Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluak garatu duen proiektu bat da mugaz gaindiko harremanak sustatzeko eta Zernak Aralur Euskal Herriko Unibertsitatea eta Euro Eskualdean ditu lagun proiektu honetan. Ba, proiektuan gehiago ezagutzeko telefonaren bertzaldean dugu Elena Kasirain, ba, Ipar Euskal Herriko Garapen Kontseiluan lan egiten duena eta bueno, proiektu honen buru dena edo bultzatzailea dena. Kaixo Elena, zer modu?
Bai, egunon, ongi, zure bai.
Baita ere, bai, eskerrik asko. Bueno, aipatu dugu Mugalur proiektua. Bueno, ba, mugaz gaindiko proiektu bat izatea du helburu eta bueno, ba, bi aldetako errealitatea bizitzeko bi moduak, ez? Ikusteko eta elkarrekin proiektu bat garatzeko asmoa du, baino bueno, ba, zein hobe zu baino esplikatzeko edo azaltzeko zer den hobeki Mugalur proiektu hau edo nondik sortu zen?
Bai, ba, proiektu hori sortu zen gogoeta batetik baginuena garapen kontziluan eta lujaldean ibiliz jendearekin partekatzen ginuena, zen alde batetik ohartzen girela badugula zinezko atxikimendu bat, izan alde batean edo bestean bestaldearekiko, ez, bestaldea deitzen dugun ojekiko, eta badalako gutizia bat mugaz gaindiko ahemanak sendotzeko, eta ikusten dugu ere mugaz gaindiko proiektuek beti eta jakasta gehiago dutela, edo azteko beti begionez ikusten ditugula. Eta denbora berean, oartzen gira muga ideki denetik, ez, Schengen espazioan dugun muga bat dugu Euskal Herriaren baitan, eta horrean kontrola sistematikorik ez dugu gehiago, baina jendeak dio beti eta hemen gutiago dugula gaur egun, eta alako kontra ezan bat bada. Eta horrean pixkat hori buruz gogoetatzeko, ikusteko gaur egun zertan giren, mugaren egalitate hortaz, nola bizitzen dugun, ba, hori zen lehen gogo bat, eta hola dugu muntatu Mugalur proiektu hori eta partaidetza bat egin Zerrena Garalur elkartea eta Euskal Herriko Unibertsitatearekin eta Euroeskualdeko finantzaketa bat lortu dugu honen erabaiteko.
Helburu nagusia beraz, mugaren errealitatearen, ba, bizipenen inguruko hausnarketa bat egitea da nolabait, ba, bi aldeetako biztanleekin, ez?
Bai, hori da, eta ganezak ere hiru helburu edo bereizten ditugula guk, bat da espazio horiek sortzea bialdetako jendea elkartuz eta erreflexibitate bat edukan dezagun bakotxagun zer emutan bizigiren eta ikustea zer egin duen muga horrek gure bizietan eta hori alde batetik, gero bada ere beste bat dela ba, erakustea behar bada alde kualitatibo batetik pasatuz nola bizitzen dugun gure mugarekiko ahemana alako portreta bat edo egitea, ez denek sostiboa izanen, baina ideia bat emaitea, zehiruditzen zaigu beti mugazkemniko ahemanak begiratzen direla biziki kuantitatibotik eta estatistikak erabiliz, ezan nahi du zenbat pertsonek egunero lanerako adibidez muga pasatzen duten, eta alta Euskal Herrian ez da inbeste mugazkemniko langile, baina uste dugu badera beste motatako usai batzuk eta beste mota bateko atxikimendu batzuk eta berba hortik ere erakusten aldugula gure mugaz gaindiko ahemana. Eta joduan hori da beste helburu bat eta gero azken bat janezakena da gehiago zen horabideri buruz ere joan nahi dugun, zen muga mm-hmm. bat beti da eraikuntza sozial bat, eta mm-hmm. horrean hori beste eraikitzen baldin badugu, azkenean ikusteak guk zeri buruz joan nahi dugu eta zer egin behar dugu hortarako.
Mm-hmm. Ederki. Dagoeneko hasi zarete lanean, pasaden irailan hasi zineten lanean, eta ekainera bitarte ba, 9 tailer egiteko asmoa duzue, ez? Batzuk eginak dituzue dagoeneko, eta martxoaren hasieran ba, bertze tailer batzuk asteko asmoa ere baduzue.
Eta ondotik besteri apirilean izanen dira, bat izanen da apirilaren 11an ostegun jatzaldearekin 7etan Endaian Bordelain fabrikan. Uh-huh. Eta apirilaren 13an larunbat goizarekin 10:30etan Amaiurre, bastanen.
Uh-huh. Ederki, eta tailer horietan nola landuko duzue? Hausnarketa hori edo zer da, zein da asmoa, zer eginen duzue?
Baski simplea da egiten duguna, guk gomitatzen dugu edozein pertsona, ez dugu perfil berezirik bilatzen, ez edozein pertsona ongi etorria da, lujalde horietan biziren edozein pertsona. Eta egiten duguna da mapak emaiten ditugu, lujaldeko mapak jendeei, eta galdetzen digu, ba, majaztea, edo irudikatzea mapa hortan, zeinen beren bizi ere moa. Ba, dugu alako lista bat segitzen duguna, bideratzen dugu jendea, baina nun lan egiten duen, nun duen familia, nun dituen lagunak, zein dire bere aise aldilekoak, eta bar. Eta olai, asteko irudikatzen, majazki horren bidez, ba, zein espaziotan bizi den bakotxa. Eta hortik, ba, sortzea solas bat, oartzea ere besteak nola bizi diren, eta ba, mugarena gero sartzen da, nahi duz, ean muga baduen eragin bat edo ez gure bizi ere muoietan, eta hori trukak eta hortik sortzen dugu. Eta gero bigarren parte batean gehiago saiatzen gire irudikatzen da zenaiko ginuken aldatu gure ere mortan, edo ze ikusten dugu ondoko urteetarako nola bizitzen ikusten gira, eta hortik saiatzen gira ateratzen ba ideia konkretu batzuk bakotsak ikusten dituenak egiten bere bizian hori buruz joaiteko.
Eta bertan parte hartzeko, aipatu duzu edozeinek parte hartzen alduela, horretarako aintzinetik pensatzen dut izen eman beharko dela edo nolabait erran beharko dela, ez? Parte hartzeko nahia badela.
Bai, egia da guretzat antolaketa mailan egesteko dela batez ere, mm-hmm. baina bai izena emaiteko estekak badira eta hori atxemanen duzu edo Garapen Kontseiluaren webgunean, mm-hmm. edo baita ere zedegna gara lujen webgunean.
Mm-hmm. Ederki. Hemen irailetik ekainera bitarte ariko zarete lanean eta gero, pentsatzen dut, ba horrelako balorazio lan bat edo eginen duzuela ikusteko zer den, ez? Tailer hauetan lortu dena edo bildu dena eta hortik aintzinera ba, lan egiten segitzeko, ez?
Bai, jaso nire ideia, jadanik gure buruan udauntan nahiko ginunke bat parte hartu duten guziei gomita behiz zabaldu hori saiatzeko erakusten zehatera den edo zein portreta ez egiten aldugun mm-hmm. Euskal Herriko leku desberdinetan bizipen desberdin horiek ere erakusteko. Eta ze motatan eta hola ari gira pentsatzen, ateratzen denaren arabera ere, eta orduan ikusiko da, baina ideia da segitzea hildortatik bai.
Gaur martxoak 18 eta portuak bi barku, noizer hori da sabaia, ta nola ez naiz ohartu, bizitzak eraman zaitu, zen eraman lekuraino, zerua ez dago argi, zerua ez dago laino, hau alak nahi eta hain zabiltza. Diari uluka, uluka ot, eta ul, au, au,
guztia posible dela Noiztik duzu estarrian itzazoaren zabela Iraganeko ez aldiz gero alzari bazara Lekuz kanpo daude zure ahotz borden kolden ala Hau alak nahi eta hain zabiltza
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaleko zortzietan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertsolariekin elkarrizketak, plazako bertsoaldi onenak, baita bertso zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Eta bukatzeko aipatuko dugu igande hontan apirilaren 14ean ospatuko dela berako mendi maratoi erdia goizeko 9 terdietan izanen da itzordua Tokionak kiroldegi aintzinean eta leku horretan bertan bukatuko da lasterkariek 21 kilometro laster egin ondotik 2714ko desnibelarekin. 18. edizioa da urtengoa eta Mantxale mendi lasterketa taldea da lasterketaren antolatzailean beran sona handia duen taldea da maratoi erdi hontaz gain ba mendiguna gau krosa edota alkaiaga trail antolatzen di duelako. Taldekide ugari kirolariak dira eta antolaturiko probetan parte hartzen dute ere, badira hala ere bertzelanak egiten dituztenak horiek ere, beharrezkoak baitira logistika kontu guztiak lotzea, ekimenen zabalpena egitea, ez da, lan erreza eta horietan aritzen da adibidez Txomin Irazoki beratarra. Berarekin solasean aritu da ekinez apien lankidea bere ibilbideaz eta noski, igandean ospatuko den mendi maratoi erdiaz.
Dentro de 5 minutos se cierra la consigna. Pues sí, se... forman ikustenaz, eta nik uste, bueno, urte askotako hemen, gerra desente mongo etela.
Vale, ba, espero dugu baiet. Zorio dago hier, txalo hondi bat hier ezako.
Igande hontan, apirilaren 14ean ospatuko da Berako mendi maratoi erdia. Goizeko 9 terditan izanen da itzordua Tokionak kiroldegi aintzinean eta leku hortan bertan bukatuko da lasterkariek 21 kilometro laster egin ondotik, 2714,6 desnibelarekin. 18. edizioa da urtengoa eta Mantxale mendi lasterketa taldea da lasterketaren antolatzailea. Beran sona handia duen taldea da, maratoi erdi hontaz gain ba mendieguna, gaukrosa edo talkailaga trail antolatzen dituena ba urtean zehar. Talekide ugari kirolariak dira eta antolaturiko gauzetan parte hartzen aritzen dira. Badira ordea bertzelako lanak egitea zarduratzen direnak jende hori ere behar baita talde guztietan. Logistika kontu guztiak lotzea, ekimenaren zabalpena egitea, ez da lan erresa izaten. Horietan aritzen da adibidez, Txomen Irazoki beratarra, eta duela egun batzuk ba berarekin solasean aritu ginen, bere ibilbideaz eta noski ba igandean ospatuko den mendi maratoi erdiaz. Txomin, atxaldeon.
Atxaldeon.
Zer moduz?
Izongi. Nerdioztu pixko bat. Lasa. Bai, momentu honetikan, eta bai, abertzea ikertzen den igandin.
Hori da. Bueno, gu igandera begira jarriko gara, bai. Txomin.
Bai, bueno, jarri bar gara hogei urte gibelego. Hori hasi ginen solasten 2004, eta hor bazen, beran, bazen jendia, gaztiak, aiziren korrika, beti izan duda jendia, beran korrika ginen zuna. Uh-huh. Eta bat bertzikin, pues, momentu hortan baitera hasi zen Euskal Herrin mendiko karrerak. Eta beran baziren, bueno, mutiko bazuek, egin zutela pues, Zegamaiz Gorri, egin zuten bertze karrerak, eta nahi zuten ekarri hori berara. Eurek, nola, egiten zuten entrenamientuk eta denak elkar, pues, beraia bazuten bere taldia. Eta nik hor, pues, ni nahi nuen lagundu eureri pues, dozin gauztan. Mm-hmm. Nik ez nuen lasterka egiten, baina nire lantikan banun posibilidadik bat, egotiko eurekin elkar eta solasteko hau niz, mm-hmm. eta banun gogua pues, zerbatikin egiteko eurekin. Eta hortaz hasi ginen, pixkanaka, eta bueno, gaur arte.
Berako mendi maratoi erdian tolatzen du Mantxale taldeak. Txomin, izautzen ez du norbaiteri, nola esplikatuko diogu zer den Mantxale edo?
Bueno, pues, Mantxale da azkenin gara, elkartzen gara, bueno, jendia, zer badide bai neskak eta bai gizonak ere, denak helburu batekin, denak ez gara berakuk, badire kanpotarrak baita ere, ondokuk, bai izan dugu lesakarrak, igantzirrak, aranztarrak, etxalarkuk, izan dugu donestrekuk, izan dugu legasak, bueno, badugu lesasakoak, badu, mm-hmm. Osea, azkenin bidasoko errekartu du, etorri da jendia, etorri da, eta joan da, eta voltatu da, eta horrela. Eta azkenin badugu helburu bat, mm-hmm. da karrera hori, karrera non du nortan, nola azkenin, pues, diru balima duzu, egiten alduzu behiko mm-hmm. gauzak, pues, urte unekin, pues pixkanaka zabaldu dugu. Gu nahi gunun, bueno, karrera nola ematen zuen guri dirua egiteko berze gauzak, pues horren onduan, pues elkartu ginen, antolatu gunun, pues aurrako eskola, antolatu dugu bertze karrerak, pues, gau krosa, saiatzen gara laguntzen pues, gure txokoari, alkaiagan, mm-hmm. saiatzen gara pixkot mundu hortan, pues, karrerako mendiko karrera mundu hortan, pues, egon edo lagundu gure esperientziakin pues, antolatzen.
Eta hasi zinetenen pixko bate berako mendi maratoi erdi hau antolatzen, Mantxale hasi zenin gauzak egiten, ze erantzun jasozun herrian? Jendia animatu zen?
Eske, bera horretako da, herri bat ikaragarri gona. Uh-huh. Zu pentsatu behar duzu, guk gaur egun igandi hontan prestatuko dugu, prestatu hori ez du nahi erran izanen dugula. Izanen dugula, amizez gehiago, bolondresak. Uh-huh. Prestatzen dugu 180 bokadillo. Uh-huh. Eta badai jendia ez du lago saltzen bokadillo. Koi, gozaltzen te berzegoten. Entuz, pentsatu behar duzu, hori utxak berakuk. Badugu talde bat baitare iruntikan etortzen dela laguntzera. Uh-huh. Eta badire berze herritikan etortzen dire guri laguntzera. Baina, bera antolatzeko edozin gauza, zuk eskatzen duzu laguntza. Eta beti izanen duzu norbait pres zuri laguntzeko. Eta gaur egun, pues, nik gara marizu, lehenengo hastin izenik aiz nervio oso, zertaz, ez nun nire eskutan, guan ikan izenak. Eta sin izen telefonukun deitzen jendia, eta denak erratzen dizute, Txomin, lasai, ni prestatuko dizut nire taldia. Uh-huh. Eta dena, eta hori da gozada bat. Uh-huh. Horretikan, bolondrosik gabea ezin da deus egin. Uh-huh. Deus egin.
Eta Mantxalen ere, pensatzen dut Txomin, hasierako urte horietatik, orain arte, situazioa egoera aldatu izanen dela, ez? Jende berria sartu da?
Bueno, bai aldatu da. Jende berria, bai, sartzen da, gaztik sartzen dire, mm-hmm. loko pasak egero, bukasi ginen gauzak poliki-polikik egiten, zuk sartzen baldin batzera Mantxaletan gaur egun, pues de repente ikusten duzu, antolatzen duzula, pues hiru karrera. Mm-hmm. Hori eramitu denbora, eramiten du bilerak, eramiten du, eta hala ere badugu aiz lotua gauz duziak, ez? Uh-huh. Baina beti, pues, egin behar dire gauz berria, mantentu behar da zirkuitua, bueno, bada, uh-huh. entos nik ez dakit horretik handuz zergatik, gu nahi gunun, zerta, pasatu direo ja hogei urte, zartu gara, eta gu nahi gunun ja, pos, etortzeko gazti gehiago, pos, a ber, posible zuten seituen zinera, eh? Mm-hmm. Bueno, hori betiko gauzan, betiko gauzan.
Erran duzu, txomin hor gibelin badela lan haunitz, ze haunitzetan, igual, ikusten dugu karreran eguna bakarrik, minio, lehenagotik, badago bide haundila, ez?
Bai, pos, permisu, eskatu erdire permisu, baimenak, eskatu erdire dirua bihar duzu behitare, bueno, eske, bueno, badire pila gauzak, ez? Eta baitare, pues, nola nahi duzu egin gauzak, aiz xuxienak zergatik, bueno, zure taldetan badire korrikalarik joaten dire lasterka egitera hor kanpora, kanpotik ekartzen dizute informazioi. Posan egiten te gauzak modu untan, hemen, eta gu nahi dugu beti mejotu, pues beti ilusio horrekin bihar dire gauzak aldatu, ez? Basia nahi bazu hori ez da aldatzen, baina bertze dire gauztik ilak, pues aurten adibidez, bai, nahi dugu kendu plastiko zirkuitotik. Hori, bueno, da, azkenin karrera guzitan nahi te gauzoiek kendu. Zergatik, bueno, pues ez ikintzeko, eta, bueno, azkenin mendila bihar da kuidatu, bihar da zaindu, eta horretikan, pues plastikoa beti baduzu aukera gehiago zikintzeko. Eto ez, korrikalari bakotxeak ari bardu bere basua, zaten dire erosteko, eta guk emanen dugu ura, emanen dugu isotoniko idariak, emanen dugu betiko servizioa, hori dudik gabe, baina, bueno, pues hori da berria. Guretzat, beti izan dudaga gauz bat eskutan eman, eta horten, pues, eurek hartu arte.
Bueno. Errandezu txomen, pixkotzuek edari hori eskeniko duzuela, ze karreran zehar, bueno, bertze karreratan bezala badire abituaiamiento punto deitzen zaienak. Izautzen ez duten antzat karrera, esplikatuko dugu, bueno, pasatzen dela Mantxaletik, Ibardindik, Larundikan, Zizkuitzetik, egoten zate, edo egoten da jendila punto horietan haunitzez?
Bai, zu pensatu, malin, punto bakotxatan, gu bat jugu, bueno, batzuek errepikatzen dire, baina metan, pues, badire amar, metan bertan, bada, abituaiamiento ez, ba, azkenko abituaiamiento, baina bai, gero, pues, postatik pixko gotia, komisia, dula izena, pues, hor, badire sei persoan, ematen te bai edaria eta ala ere laguntzeko, osea, laguntzeko zerbait behar zuen korrikalaria. Gero badugu Ibardina, badire Ibardinan baitare berzea mar, Ibardinan gainera punto bat egoten dire sanitariok, badire medikua, bada enfermera, badire fisiuk, laguntzeko, beti laguntzeko korrikalaria jezeko bere helburura. Seitzen baduzu zine da, bero pos, usatitas bada berze punto bat, baitare berze lau bosei lagun, landa gainta, hori errepikitzen da bai gotin eta bai beti aldera, gero quiz larun eta horrela larun ere landagaintan bada sanitariuk ere larun ere badire sanitariuk ta abituaiamiento eta horrela zumalku bueno jateko eta edateko ez da problemik problemik
horrengatik benpin inor ez da geldituko ateri gabe
gure kulpa ez
hori da Txomin, 428 dorsal banatuko dire aurten, bai, urtero, hola, horren bueltan banatu dire?
Bueno, aurten ja batu, gaur bertan itxi dugu. Zertaz azkenko aurten apuntatu dire pixko bat gehiago. Entonces batugu 430 uste dut, eta bueno, normalin kontatu behar da, demendikan igandera, 3% dola, ez da etortzen, zer da, bueno, pues, pasatzen dire gauzak, ez? Baina bai, gure kopurua da, 425 gehi Mantxaleko korrikalarik.
Izan du da urteren bat ola jendia gelditu dena dorsalikan gabe?
Bai.
Jende eskari gehiago bazela?
Bai. Pues uste dut izan zen, pues gure laugarren o bosgarren urtia, gu beti izan dugu kopuru berdina. Eta urte hortan, izan dugunun 800.
Bai,
izan zen pasada bat. Eta beti izan dugu asunturi gure barrenin. Ideki gehiago edo zer egin. Eta gure bileretan izan dugu momentu gogorrak, eta bueno, betiko gauzan bizala, pues, abadezen jendia naiztela ideki pixkoat gehiago, berziak ez, eta bueno, azkenin begitu dugu, gu garela erritiki bat, badugu gure servizioak, ez dugula bestuariok handiak, ez dugula aparkamiento lekuak handiak, zertaz horren onduan etortzen da uniz jendia berara. Denbora horna egiten baldin badu, etorka da uniz jendia ikustera. Mm-hmm. Bera da pera. Mm-hmm. Ezin du handitu eta txikitu guna nahi gunun bizala. Mm-hmm. Eta horrela, bai. Mm-hmm.
Erranduzu jendea uniz etortzen dela ikustera, bai. Egunin bertan ere mendigin, bai. Ziar, errigin, bai. Ikusten bai. Da jendia. Bai. Ta igual horrengatikan azken urtetan asizarete bezperan ere bai gauzak antolatzen, ez?
Bueno, beti egin dugu zerbait, eh? Mm-hmm. Beti, pues, edo pelikula bat, edo zerbait egin dugu, beti, mendigan bi urte ez dakit noiz, pasatu gunun bi pelikula, bai hortzilin eta bai laruntin. Bueno, gero, claro, COVID asuntukin hor moztu zuen pixko bat, uh-huh. Gauzak aldatu dire, zergatik nik uste dut jendia ez dula hainbertze lasterka egiten, zertaz lasterka egin mendin barna da aiz gogorra korputzen zako. Uh-huh. Entonces, hor gaztiak igual nahite gehiago, oraingo gaztia nahite gehiago, pues igual karrerak motxaguk eta bertzetokitan, ez? Uh-huh. Bertzetokitan ez izateko lesioiak, ez izateko problemak, eh? Zertaz, mendia da ez gogorra. Eta uh-huh. gainera lasterka, pues gehiago, ez? Entonces, hori ikusi dugu, bueno, pues betetzeko kopurua kostatzen dela. Guk izan dugu urtik, betetzen zen hiru ordutan. Ideki arrasateko irutan inskripzioi, eta bosterditan betia. Mm-hmm. Orain kostatzen da hilabete bat. Mm-hmm. Osa, atzo, guk ideko dugu martxun ameka edo amalau, ez dakiz. Eta atzo bete da. Entonces, ahi dire gauzak aldatzen.
Lehen erranduzu, bazirela bortzeun eta piko dorsal banatzeko, eta gero mantxaleko korrikalarentzat. Erritikan mantxaletik ingurutik ere animatzen da jendia karrerara?
Bai, beti izan dute, osa izaten da ez mantxaleko gutxa, beran badire berze, mm-hmm. bera gure txokoa, bada jendia egiten dula, bere ekipukin, bere mm-hmm. taldekin egiten dula, laserka, bai.
Ta sariak badaude ez, Txomin?
Beti.
Zer ze izaten da saritan?
Pues dirua, uh-huh. eta gero pues, prestatzen dugu saskiak eta uh-huh. prestatzen dugu gauzak, ez dakit bastoi bat, arriak. Bueno, irautzen duna, bueno, jaten da nahiko betia, jaten da bai.
Uh-huh. Aurka gainera, Nafarroko mendi lasterketen zirkuitun rankinan ere puntuatuko du karrerak, ez? Bai. Hori ez da urtero izatzen, ez?
Hori aldatzen da. Nafarroko federazio ematen du aukera eskatzeko, edo nahi duzuna pues, egin Nafarroko txapelketa, edo mm-hmm. sartu ranki hortan, mm-hmm. edo ematen duzu aukera. Eta, bueno, pues, orten tokatu da horrela, pues, jazta. Guk eskerrik egin dugu Euskarriko irugarren zatia, egin dugun, alto alatu gundun, Euskadiko txapelketa. Bueno, azkenin dire gauzak lemiziko amarrantzako. Guk begitzen dugu gehiago amartikan bortzeun eta berroita amartara. Mm-hmm. Osea, popularrak. Eh? Eta hortaz ikusten dugu aizkonten gaude, pues jendia etorri dela igual amabos aldiz berara, berzerk egitera, eta ikusten duzu nola lehenego bazun kriston hilia eta lehenago dena ja zartu eta bere hile zuriak, osea, ikusten duzu aldaketa. Eta hori da aiz polita.
Ezagit, Txomin, zueri ere balio izan dizue karrerak jendia izautzeko eta ez dakit jendintzako, mantxale izautu duen bezala karrera honekin, bai. Zuek ere intzuzue hola harremanak edo karrera honen bueltan?
Bueno, mantxale bai. Mm-hmm. Ni personalki ez, eta nik ez nahi joaten karrerak egitera, baina berzik bai, mm-hmm. bai iparralden ingurutan, eta baita ere, posi, Naparran, Gipuzkoan, bai. Mm-hmm. bai.
Buen, segidon izanen da, egun batzutara, ja dena prest dago, faltatxu zue gauza batzuk, do nola zaudet?
Bueno, orain bihar hasiko gara elkartzen gauzak, mm-hmm. Bihar hasiko gara prestatzen guk opara izen dugu korrikalari bako txaki, akitzen baldima du karrera. Oparitzen dugu bolsa bat, mm-hmm. berako produktukin, eta hor, pues bueno, pues hasiko gara hori prestatzen, mm-hmm. Hori izanen da bili harta etzi, gero hasi bar gara prestatzen, pues hori abituaiamientoko mm-hmm. gauzak, pues edariak, janariak, hemen eran berda tresnak ere ez, eta zertzen dugu maiak, bueno, badigugu mm-hmm. gauzak egin beharak, eta mendikan laruntara, pues badalana, bai.
Aitzoni.
Lo que pasa que badugu, pues guk, gaude, gara bastante, eta gero, etortzen da, jendia horrela, pasatzen da hanbarna, eta sartzen da guri laguntzera.
Borontia badago.
Bai, pasada bat.
Eskerrak, borontia eskerrak, baden.
Bai, beti eskerrak. Beti eskerrak, zergatik eure gabe ezin da jen. Edo gun haigunun egin bizala. Ezin da.
Aitzongi. Bueno, Txomin, urduri zaude bino gogukin, igandeko?
Beti.
Bai.
Bai. Da ilusioi bat, eta gainera hori ematen zuin darrak ero antolazuko berze gauzak. Osea, que bai, dudik gabe.
Aitzongi. Pues segitu ilusio horrekin, Txomin, eskerrik asko. Guretzat tarte bat hartzegatik, eta ongi pasatu igandin.
Venga, agar ikusten garen. Eskerrik asko niz.
Antxeta irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan.
Ba, hoxe izan da guztia gaurko, Solatz, Salvador, abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituztet orain ongi izan, eta bihar arte, bihar oroitu eguerdiko orduetan izanen gara, bidasoa ibaia zeharrekatuz asteko azken saioarekin eta ondotik arratsaldeko hiruetan, lauak bitarte, kiroletik saioarekin ere, Jean-Pierre Arokanen elakidarekin batera, beraz, horixe, bihar, adituko dugu elkar berriz eta bitartean, ba, erramezala, ongi izan eta arratsona izan.
Yeah.